Gepdiýär radio radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 12-nji marty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Täjikistan we Özbekistan bilim alandaşy uldurlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Şolaryň sakaly tyrdyrylýar. Marada garan şöhretligine daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany göz görtele köpelýär. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy berýäni geçmeden täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saudi Arabistanyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnukly parahatçylygy gazanmak uğruna ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardymlarynyň şol sanly aň töwüm maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski ýaraşyk teklibiniň ilki başda ileri sürülşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral resurslary boýunça ulaşygy da tiz wagtda barmak boýunça ulaşdy. Gepleşiklere gatnaşyjylar iş toparlaryny döredip Ukrainada uzak möhletli howpçylygy üçin etjek durnukly parahatçylygy dikeltmek ugruna maslahatlaşmalara derhal başlamak boýunça karar kabul etdiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşiklerin ideýany Russiýanyň ýaraşygy kabul etjekdigine umyt bildirdi. Şeýle-de ol Zelenskini ýene aktamy çagyrmagy taýýardygyny aýtdy. Trump ABŞ Russiýa gepleşiklerini 11-12 marta meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne wekiliýetiň agdalaryny anyklaşdyrmady. Bulardan başga da olşu hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşygy razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk geňeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak ugruna Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlendigini aýtdy. Şeýle-de ol öňümizdäki günlerde Russiýa wekili bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trumpyň geňeşçileri Russiýaga garşy girilen sanksiýalary goşatmak boýunça meýilnamalary işläpdi diýer diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä gödüňini tutýan ýetgeşmeler esasan Rus nebitine garşy girdilen çäklendirmelere değişildir. Bloomberg 7 martda Aktamın günwatar kampaniýalaryna bir barrelini $60 ýokary baha tölenip satyn alan Rus nebitiniň daşalmagyny hemde ähtiýaçlandyrylmagyny gadagyn edýän bahat çäklendirmelerini ýatyrmagy ara alyp maslahatlaşanyny habar berdi. Bloombergiň we Reutersiň çeşmeleri sanksiýalaryň goşadylmagynyň Russiýanyň Ukraina bilen arada parahatçylyk ulaşygy bilen razylaşmagyna garaşly boljakdygyny aýdýar. Reutersiň çeşmeleri Washingtonyň sanksiýalary Kremliň egilşigi bolmadan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeýänini aýdýarlar. Trump 7 martda eger Russiýa Ukrainaga garşy düşmançylygy besetmek ret etse, oňa garşy ýeti sanksiýalaryň girdiljekdigi bilen haýwatatdy. Bu aralykda Bloomberg Russiýanyň henide çyny parahatçylyk ulaşygy boýunça egilşik alamatlaryny ma'lum etmeýändigini aýtdy. Ýöne Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mundan öňe Trump administrasiýasynyň Ukrainadaky hereketleriniň dogry ädimler bolanyny aýdypdy. Odessa portuna atan Rus ballistik raketa Aljiýa dänilip barýan bir ýük gemisine zarar berdi. 4 ekipaj agzat helak boldy. Bir adam yaralandy. Odessanyň Harvat administrasiýasynyň jemgyýetçilik kengeşiniň başlygy Serhiy Bratchuk port häkimetine salgylanyp habar bermegine görä, bu hüjüm 11 martda akşam saat 20:17 bolup geçdi. Hüjümiň videolaryny paýlaşan bir näçe Telegram kanaly bu zarbanyň Russiýanyň Iskander M raketasynyň ulanyp amala aşyrylanyny aýtdy. Deňiz habarlaryny çap edýän The Maritime Executive neşrine görä MJ Pınar ýük gemisi barba Dos baýdygyny aslyna hasap alınıpdyr we bir grek kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan ekeni. Zarba wagtyna gemi üstüne 30 000 tonna galla bilen Odessa portuna baglanyp duran ekeni. Hüjümde 12 agzat bilen ekipajdan 4 adam, 3 Siriýaly, 1 Ukrainaly helak boldy. Port infrastrukturasy ziyan çekdi. Şeýle-de Russiýa 11-12 martda başga da bir näçe Ukraina şäherlerine hüjüm etdi. Dnepr'de bir ýaşaýyş çağı, çağılar bagy we mekdep ziyan çekdi. Harkivde şahet dronu ýaşaýyş binalarynyň arasyna ýarıldy. Sumyda bir ammara dron bilen zarba uruldy. Yerli häkimetler görä bu darbalarda adam ýetkileri hasap alynmady. Samarkand sewtinin 19-20 asırlardan galan medeni mirasa degişli binalaryň bir kanun ýykylanyny anyklanyny çekilen ziýanyň umumy bahasy 46.18 milliard somy, ýagny takminan 3.16 milyon dollara barabar bolup diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metbuat gullugy aýtdy. Katakurgan etrafına Kuşok Ata Meçidi bir kanun yıkılıptır. Urgut etrafına Ahmet Yasavu hem de Hoca Urinboy Meçidi bir kanun yıkılıptır. Bu yadigarlıkları diketmek için 36.16 milyard som. Takminen 2.18 milyon dolar gerek olur. Şeride Samarkand'daki kulba bina gerçilik yadigarlığı zirvur olan ruhsatnamalar alınmadan avatlanıp 12.12 milyard som. Yani 785 milyon dolar çemesi yitki çekiliptir. Prokuratur edarasına göre değişli kanun bazımları boyunca cinayet işleri kodgılıptır ve hazır kuatı derin evişleri alınıp parlayar. Munodor Azatlyk radiosu Daşkent sewtiniň Bukinski etrafyna 4-nji asyrdan galan arheologiýa ýadygärliginiň bir kanun ýykylanyny habar berdi. 2020-nji ýylda Samarkandda döwlet tarapynyň hem de UNESCO tarapynyň gorulýan başga bir ýadygärligem